أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض إلى الله أمري إن الله بصير بالعباد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Қадірменді мұсылман бауырлар, ағалар, інілер, Алла Тағалам баршамыздың жасап жүрген құлшылық ғибадаттарымызды қабыл қылсын. Амал әрекеттерімізде кемшіліктер кетіп жатқан болса, Алла Тағалам өзі мейіріммен қарап, біздердің амал әрекеттеріміздің кемшіліктерін ғафу етіп қабыл қажасын. Алла Тағалам біздердің амал әрекеттерімізге негіз етіп, дұрыс ақиданы сондай-ақ білімді нәсіп етсін. Барша білген нәрселерімізге амал етуге жазсын. Біздердің өтіп атқан сабағымыз бұл фиқтың тарихы. Яғни шариғаттың ішіндегі фиқ саласының тарихы қалай өрбіді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында қалай еді. Сахабалардың заманында, табиғиндердің заманында және одан кейінгі ғұлама ғалымдардың заманында қалай еді. Міне осы тақырыптарды иншалла қозғаймыз. Ал біз өткен сабақтарымызда шариғаттың дәлелдерін қозғап өттік, қандай дәлелдерге сүйенеді. Және сол дәлелдердің ішіндегі ең бастысы Құран Кәрімге байланысты біз өткен сабағымызда тоқталып, оған анықтама беріп, және осы Құран Кәрімнің мәселелерінің ішіндегі бір қатарын айтып түсіндіріп өткен тұғымыз. Сол Құран Кәрімге анықтаманы біз тағы да бір еске түсіріп айтып өтейік. Содан кейін сол анықтаманың ішіндегі біз өткен сабақта келген, тоқтаған жерден ары қарай жалғастыратын боламыз иншалла. Құран Кәрім ол қандай кітап? Құран Кәрім дегеніміз Хуа каламуллахил муъджиз аль-муназзалу аля хатамил анбияи валь-мурсалин биваситатил амини Джибрил алейхиссалам аль-мактубу фил масахиф المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس осы анықтаманың аудармасы Құран Кәрім дегеніміз Фатиха сүресімен басталып Нас сүресімен аяқталатын оқылуы құлшылық саналған біздерге мутаватир жолмен жеткен және мұсхафтарға жазылған Джабраил алейхиссалам арқылы ең соңғы пайғамбар, ең соңғы елші біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға 23 жыл бойы түсірілген Алла Тағаланың мұғжизалы кәләмі. Міне анықтама осылай екен. Алла Тағаланың мұғжизалы кәләмі дегенге біз тоқталдық өткен сабағымызда. Әл-мұғжиз деген мағынасы не? Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уақыт өте 23 жыл бойы үзіліп-үзіліп аят-аят сүре-сүре болып түсірілген не тоқталдық. Және де Құран Кәрімнің бірден түсірілуі, сондай-ақ бөлік-бөлік болып кейінірек тағы бір рет түсірілуі мәселесіне тоқталған тұғынбыз. Ал иншалла бүгін міне біздің қозғайтын мәселе бұл Әл-манқулу илейна бит-тавотур. Біздерге Құран Кәрім ол мутаватир жолмен жеткен дейді. Мутаватир дегеніміз не? Біз соған тоқталай қалды менен. Ат-тауатур немесе мутаватир дегеніміз бұл мутаватир хадис деп айтамыз. Мысалы, мутаватир хадиске анықтама беретін болсақ, мутаватир хадис дегеніміз ол өзара бірігіп өтірік айтуға, жалған сөз құрастыруға өзара бірігуі мүмкін болмаған бір топтың, бір көпшіліктің дәл өзі сияқты өтірік айтуға ұжымдаса алмайтын бір топқа жеткізген хабарын мутаватир хабар дейміз. Енді бұның санын негізгі көпшілік ғұламалар белгілеп айтпайды. Осынша сандағы ғалымдар, осынша сандағы рауилер жеткізген болса, және осынша сандағы болу керек, одан кейін ол төмен болмау керек деп айтқан негізінде көпшілік ғұламалар емес, яғни өзара ұжымдасып бір жалған сөз айтуға ұжымдаса алмайтын бір көпшілік болса болды дейді. Міне сол көпшілік кейінгі басқа бір көпшілікке жеткізу керек дейді. Бірақ дегенмен де Ибн Хаджар Аль-Асқалани рахимахулла сияқты ғалымдарымыз бұл мутаватир хабардың, мутаватир хадистің жеткізуші рауилердің санын 10 деген санмен шектейді екен. Яғни ол кісінің айтуы бойынша кем дегенде 10 сахаба естіп және 10 табиинге жеткізген болса дейді. Түсінікті ғой? Және әлгі 10 табиин кейін келетін 10 табиа табиинге жеткізген болса, мен осылайша кейінірек имам Бухари сияқты, имам Муслим сияқты ғалымдарымыз оны кітаптың ішіне түсіріп, ол хадистерді бекітіп алған болатын болса, онда бұл хабарды не деп атайды екен? Мутаватир хабар деп атайды екен. Яғни, белгілі бір ғалымдар демек, 10 деген санмен не алған екен, шектеген екен. Енді бұл хадистің мутаватир болуы осылай. Енді қараңыздар, мутаватир болу және де ахад болу, бұның айырмашылығы не деген кезде, негізінде сіздер жалпы естіп жүрген шығарсыздар. Мутаватир хадис дейді, ахад хадис дейді мәселені, бұл қандай айырмашылығы не бұлардың деген кезде, қараңыздар, мутаватир хадис бұл джумхур улама тіпті барлық ғұлама деп айта аламыз. Барлық ғұлама мутаватир хадиспен келген мәлімет ол 100% ақиқатты білдіреді деп айтады. Мәселен, біздердің мына намазымыз, намаз оқимыз, осы намазымыз 5 уақыт болуы. Бұл бізге немен жетті? Негізінде нақты түрде Құран-Кәрім арқылы бізге жетпеген 5 уақыт намаз. Дұрыс, жанамалы аяттар бар. Жанамалы аяттар бар. Яғни 5 уақыт намазға байланысты, мәселен, оны Абдулла ибн Масуд Құранның аяттарына сүйеніп, 5 уақыт намаз Құран-Кәрімде айтылған деп белгілі бір аяттарды келтіреді. Бірақ ол негізінде ашық емес, жанамалы түрде айтылған. Яғни ғалымдарымыз айтады, ашық түрде Құран-Кәрімде 5 уақыт намаз білдіретін аят жоқ. Бірақ 5 уақыт намазды білдіретін мәлімет бізге не арқылы жеткен? Мутаватир хадис арқылы жеткен. Яғни сахабалардың көпшілігі біздерге сол 5 уақыт намаз жайында бізге жеткізген болса, одан кейін табиғиндердің ішінде көпшілік ғұламалар 5 уақыт намаз жайында жеткізген, осылайша ол кітапқа кейінірек не қылды, енгізілді. Осылайша мына 5 уақыт намаз дегеніміз ол немен жетіп отыр? Мутаватир хабар арқылы жетіп отыр. Мутаватир хадис ол 100% ақиқатты білдіреді. 100% ақиқатты білдіреді. Мутаватир хадиске Әхлі сүнна вал жамаа ғұламалары неғымайды, қарсы келмейді. Мутаватир хадис арқылы келген мәселені бәрі бір ауыздан қабылдайды. Ал егер ахад хабармен келген болатын болса, егер ол ахад хабармен келген мәселе мутаватир хабарға қайшы келмесе, Құран кәрімге қайшы келмесе, оны қабылдайды. Мысалы, имам Абу Ханифа рахимауланың жалпы дәлелдегі ұстанымы солай болған. Ахад хабарды қабылдайды. Тіпті ахад хабар деген не? Ахад хабар дегеніміз ол аз бір топ кісілерден жеткен хабарды ахад хабар деп атайды. Имам Абу Ханифа рахимахулла аз топ арқылы жеткен хабар болса да, оны не қылады? Қабылдайды. Оны қабылдайды. Бірақ шарты бар, ол Құранға қайшы келмеу керек және мутаватир хадистерге қайшы келмеу керек. Енді біз Құран Кәрімнің мутаватир болуына тоқталамыз, себебі Құран кәрімнің мутаватир болуы менен хадистің мутаватир болуы ол екі бөлек, кішкене айырмашылық бар. Құран кәрімнің мутаватир болуы ол былайша болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның кезінде Құран кәрім жазылды, білеміз иә, аяттар жазылды. Уахиды жазушы катиб сахабалар болған. Бірақ Құран кәрім тұтастай бір кітапқа жазылған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның заманында бір кітап ретінде жазылған жоқ. Ол қашан жазыла бастады? Әбу Бәкір радиаллаху анхуның халифалық заманының тұсында жазыла бастады. Ал бастапқы кезде Құран кәрім неге жазылды? Ол құрманың жапырақтарына жазылды. Жалпақ тастарға жазылды. малдың терілеріне жазылды. Міне осындай арабтардағы қолда бар құралдарға Құран Кәрім жазыла бастады. Бірақ дайын бір кітап ретінде жазылған жоқ. Енді Құран Кәрімнің негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында кітап халіне келмесе де, бірақ Құран Кәрімнің түбінде кітап халіне келтірілуіне насихаттайтын аяттар болған. Түбінде кітап халіне келтірілуіне насихаттайтын аяттар болған. Неге деген кезде, себебі Құран Кәрімде мынандай бір аяттар көп. Астағизу билля. Бақара сүресінің ең бастапқы аятында қалай делінеді? Астағизу билля. Алиф лам мим. Алиф лам мим бұл аль-хуруфул муқаттаа, үзік-үзік әріптер, бұның мағынасы Алладан басқа ешкім білмейді деп айтамыз, иә. Одан кейінгі аятта қалай келеді? Заликал китабу ла райба фи. Ана кітапта ешқандай күдік жоқ дейді. Бұл жерде қай кітап айтылып жатыр? Құран Кәрім кітабы айтылып жатыр. Бірақ осы аят түсіп атқан кезде Құран Кәрім кітап халінде бар ма еді? Жоқ еді. Құран Кәрім кітап халінде емес еді. Ал бірақ неге Алла Тағала заликал китап деп кітап деп атап жатыр? Ғалымдарымыз айтады, демек бұл жерде Алла Тағаланың біздерге нұсқап жатыр. Түбінде бұл кітап халіне келтірілетін Алла Тағаланың жіберген кітабы. Яғни осы аяттың өзіне түбінде кітап халіне келетіндігіне дәлелдейді. Одан кейін Абу Бәкір радиаллаху анху халифа болады. Халифа болғаннан кейін ол кісінің заманында білесіздер, дінге қарсы келгендерге күрес жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болды. Енді біз зекетті басқа ешкімге бермейміз. Олай болса зекет беру жоқ, ол тоқтатылды деген сияқты түсініктегі бір адамдар болды. Муртад діннен шыққан адамдар болды мәселен. Міне соларға қарсы соғыс жүрді. Сондай бір соғыстардың бірі Ямама соғысында мұсылмандар көп шығынға ұшырайды. Көп адам шахид болады. Сонда сол шахид болған көп сахабалардың, мұсылмандардың қатарында Құранды жаттаған, тек қана Құранды жаттаған 70-ке жуық сахабаның болғандығы айтылады. Қараңыздаршы, бір соғыста 70 Құранды жаттаған сахаба шахид болып отыр да. Осыны көрген Умар радиаллаху анху халифа Абу Бәкір радиаллаху анхуға барады. Сөйтіп айтады: «Уа Абу Бәкір, егер біз Құран Кәрімді кітап халіне келтірмесек, онда біздің қарияларымыз, Құран жаттаған кісілер өтіп кетіп жатыр өмірден. Ертең күні біз Құран Кәрімді кітап халіне келтірмегендіктен біз опық жейміз. Тура мына яхуди және насранилердің кебін киеміз ертең күні. Дәл солардың күйіне түсіп қаламыз. Олар кітаптарын жоғалтып, кейін өз ойларынан жазуға тура келді. Біз де сондай жағдайға түсеміз. Сондықтан да Құран Кәрімді біз кітап халіне келтіруіміз керек», дейді. Осыны айтқаннан кейін Абу Бәкір радиаллаху анху не дейді? «Қалайша», дейді, «пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасамаған істі мен қалай жасаймын», дейді. Яғни Абу Бәкір радиаллаху анху, қараңыздар, бидаат мәселесінде өте шегінетін, бидааттан қашатын сондай тақуа сахабалардың бірі Абу Бәкір радиаллаху анху не деп атыр бастапқыда? Құран Кәрімнің кітап халіне келуіне қайшы болып жатыр. Кейін барып Умар радиаллаху анху не дейді ол кісіге? «Валлахи, Аллаға ант етемін, бұл мәселеде хайыр бар», дейді. Бұл мәселеде не бар, дейді? Жақсылық бар, дейді. Қараңыздар, осы жерде кішкене бір мәлімет берге дейік. Өткен сабақтарда біз «Әл-масалихул мурсаля» деген мәселені қозғадық, иә? «Әл-масалих» дегеніміз ол не? Бұл усул фиқтың ішіндегі дәлелдердің бірі. Көпшілік ғұлама мойындаған бұны. «Әл-масалих» дегеніміз бұл игілік деген сөз. «Әл-мурсаля» дегеніміз Құран Кәрімде айтылмаған және Құран Кәрімде тыйым салынбаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде айтылмаған және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде тыйым салынбаған, бірақ мұсылмандардың игілігіне жарайтын кейін пайда болған заттар қандай категорияда қаралады? Шариғатта «әл-масалихул мурсаля» категориясына қаралады. Мәселен, мына мешіттерден төселіп жатқан кілемдер пайғамбар мұсасының заманында болды ма? Болған жоқ. Ал Құранда оған байланысты мәлімет бар ма? Жоқ. Құранда оған тыйым салынды ма? Жоқ. Пайғамбар мұсасының хадистерінде бұған кілемге байланысты мәлімет бар ма? Жоқ. Оған тыйым салынды ма? Жоқ. Бірақ мұсылмандардың игілігіне жарай ма? Жарайды. Шариғат, жалпы шариғат түсінігіне қайшы ма бұл нәрсе? Жоқ, қайшы емес. Олай болатын болса, міне осылайша кілем мешіттерге төселе бастады кейінгі замандарда. Міне сол сияқты бастап кезде пайғамбарымыз сallallahu alayhi ve sellem'ın заманында Құран Кәрім кітап халіне келмесе де, бірақ Абу Бәкір радиллаһу анһуның заманы, міне қазір келе жатырмыз біз сол тарихи оқиғаға, Құран Кәрім кітап халіне келтіріледі. Сонда қараңыздар, міне бұл мәселеде хайыр бар дегеннен кейін Абу Бәкір радиллаһу анһу айтады. Қараңыздар дейді. Бастапқыда мен пайғамбарымыз жаңағы саллаллаһу алейхи ва саллям заманында Құран Кәрім болмағандықтан кітап халіне келмегендіктен дегенім ғой. Кітап халіне келмегендіктен бұл мәселеге мен қарсы болдым, бірақ Омардың көкірегін бұл іске ашқан, оның ықыласын оятқан Алла Тағала менің де көкірегімді осы іске ашты, менің ықыласымды осы іске оятты дейді. Мен де бұл мәселенің дұрыс екендігін түсіндім дейді. Қараңыздар, содан кейін барып Абу Бәкір радиаллаху анху бұйрық беріп, ол кісі сахабалардың ішіндегі ең тақуа, ең жас, пайғамбарымыз сасының заманында Құран Кәрімді жазуға атсалысқан сахабалардың бірі Зайд ибн Фәбит радиаллаху анхуды шақыртады құзырына. Сонда ол кісі келгеннен кейін міне Омар радиаллаху анху екеуі ол кісіге осы мәселені тапсыра бастайды. Сонда Зайд ибн Фәбит радиаллаху анхуға екі кісі нені айтады? Екі шейх мына нәрсені айтады. Біз сен жайлы ешқашанда күдіктенген емеспіз дейді. Бұл бір. Екіншісі, сен дейді жассың дейді. Бұл екі. Үшіншісі, сен дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында Құран Кәрім жазған, Құран Кәрім аяттар түсіп атқан кезде оны қағазға түсіріп отырған сахабалардың бірісің дейді. Яғни вахи катиб, вахи жазушылардың бірісің дейді. Осыны айтады. Қараңыздар, бұл үш мәселені айтқаннан кейін, бірақ Зайд ибн Фәбит бастапқыда не болады? Қарсы болады тағы да. Қалайша Абу Бәкір радиаллаһу анху қарсы болған сияқты, бұл кісі қарсы болады. Сөйтіп айтады, тіпті бүйтіп айтады. Егер маған дейді осы Құран Кәрім ісін тапсырудың орнына бір тауды орыннан алып тастауды тапсыратын болса, әлгі тауды орыннан алып тастау ісі маған Құран Кәрімді жинақтауға қарағанда әлде қайда жеңіл келетін еді дейді. Бұл жердегі мәселен, бұл жерде ол кісінің тақуалығы жатыр. Яғни Құран Кәрімді жинақтау, кітап халіне келтіру деген нәрсе өте жауапты іс. Бұл істі атқару және бұл істің үдесінен шыға алмаған жағдайда ертеңгі Алланың алдында қандай жауап болатындығын ол кісі сезініп тұр іште. Ал қазіргі заманда біздер мұсылмандарда қандай кемшіліктер бар? Біздерде не жоқ? Міне, тақуалық аз болады. Яғни тақуа адамдар көп болмауы мүмкін. Мәселен, бір өте жауапты бір істі тапсыратын болса, мәселен, мына мекемені басқарасың ба деп біреуге тапсыратын болса, кім басқарады дейтін болса, көп адам қол көтеруі мүмкін. Мен басқарайын деп. Бірақ әлгі мекемені басқарған жағдайда оның жауапкершілігі қалай болады? Деп ол жағын неғымауы мүмкін, қорқпауы мүмкін да. А бірақ қараңыздар, міне бұл сахабаның біліп тұр Құран Кәрімді кітап халіне келтірілетін болса, ол кісінің аты тарихта алтын әріппен жазылады. Яғни өшпестей болып жазылады тарихта. Бұл не деген сөз? Міне осындай уағыз насихат айтылып жатқан кезде Құран Кәрімді кім жинақтады деп айтатын болса, иә, міне ең бірінші Омар радиаллаһу анху селепкер болды десе, Абу Бәкір радиаллаһу анху бұған пәрмен бұйырды дейтін болса, пәрмен шығарған болатын болса, ал Зайд ибн Фәбит бұны өз қолымен атқарған сахабалардың бірі. Ең бірінші сахаба деп қараңыз, тарихта аты қалады. Бұл нәрсені біліп тұр, бірақ Алланың алдында ертеңгі жауап беретіндігіне қорқып тұр да. Бастапқыда қарсы болады. Кейін барып бұл кісі келіседі. Бұл кісі келіседі кейін барып. Енді Абу Бәкір радиаллаһу анху не деп айтқан еді? Біз сен жайлы күдіктенбейміз деді. Бұл не? Бұл сенімділік. Яғни ол сахабада сенімділік бар. Екіншісі, сен жассың дейді. жас адамда энергия бар. Ол жас адам бір істі бастаған болса, оның соңына дейін жеткізе алады. Үшіншісі, сен уахи жазған сахабасың ғой дейді. Бұл не? Бұл тәжірибе. Қараңыздар, сенімді жас және тәжірибелі адамға бір істі тапсырып отыр. Бұл үлкен мәселе. Яғни, жалпы мұсылмандар біздерге бұл жерде үлкен өнеге бар. Бір істі адамға тапсырған кезде осындай үш түрлі оның адамның бойындағы критерийлерге қарасақ, бұл не болады? Кәдімгідей ертеңгі ол істің дұрыс орындалуына бір үлкен бір септігін тигізеді. Осындай адамның жағын қарайтын болсақ. Енді біз көп тоқтамайық бұл мәселеге. Зайд ибн Фабит радиаллаху анху бұл кісі неғылады, ол істі мойын алады. Бірақ Абу Бәкір радиаллаху анху бұл істе ол кісіге мынандай бір кеңестер береді. Сен Құран Кәрімнің аяттарын жазып шық дейді жаңағы, бірақ жинақта дейді. Қалай жинақтайсың? Әр бір адам келген кезде саған Құранның аяттарын алып келген кезде, мәселен бір адам бір аят алып келеді, екінші адам бір сүре алып келеді. Сен оның ол сүрені немесе ол аятты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан расында да дәл солай тыңдағанына байланысты екі куәгері болу керек дейді. Қараңыздар, Құранның әрбір аяты, Құранның әрбір сүресі екі куәгер мен бірге неғылады, бекітіліп жазылған. Яғни Зайд ибн Фабит егер бітсе болатын еді, жақсы, мен Құран Кәрімді өзім жазып келе саламын. Өйткені Зайд ибн Фабит Құран Кәрімді жатқа білген сахаба. Барып үйіне барып, егер Құран Кәрімді жазып әкеле саған болатын болса, ол Құран Кәрімде не болатын еді? Күдік болатын еді. Өйткені не? Жеке бір адам жазып алып келіп отыр. Ол жерде ешкім куәгер болған жоқ. Бір адам болғаннан кейін қателесу мүмкін, қате жазып қою мүмкін, ұмытып қалу мүмкін, басқа-басқа дегендей. Ал бірақ не қараңыздар? Құран Кәрімнің аяттарын кітапқа түсіріп атқан кезде Зайд ибн Фабит жалғыз болған жоқ. Жанында Хазрет Омар радиаллаху анху да бірге отырған екен. Риуайттарда солай келеді. Және Абу Бәкір радиаллаху анхудың нұсқауыменен әлгіндей істі атқарады. Не істейді? Бір аят әкелсе, бір сүре әкелсе, сен бұл аятты оқып тұрсың, дұрыс. Мен де білем бұл аятты осылай екенін. Бірақ сен екі куәгер әкел, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дәл осылай оқығанына байланысты дейді. Осылайша қараңыздар, Құран Кәрімнің әрбір аятына жіті қарап, өте қатты мән бере отырып, не қылған? Қатал шарттар қоя отырып, қараңыздар, қатал критерийлер қоя отырып, Құран Кәрімнің аяттарын не қылады? Жинақтайды осылайша, кітап халіне келтіріледі. Міне, сондықтан да біз Құран Кәрім жайында біз не айтамыз қазіргі кезде? Бірде бір әріпі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қалай түскен болса, бүгінге дейін өзгертілмеген, бірде бір сөз алынбаған, бірде бір сөз оған қосылмаған деп біз сенімді түрде айта аламыз. Мына шығыста мусташриктер болады. Шығыстанушылар ғой. Шығыста деп айтып отырмын, жалпы мына батыстың адамдары шығыстанушылар, мусташриктер. Шығыстану деген бір үлкен бір ғылым саласы. Бұл ғылым саласының ішінде тағы да не бар? Ислам тану. Немесе жалпы исламды зерттеуші батыстағы ғалымдардың исламды зерттеудегі бір өздерінің нелер бар, жолдары бар. Міне сол мусташриктер не істейді? Исламды зерттейді. Құран Кәрімді оқу үшін, оны түсіну үшін арабша үйреніп алады кәдімгідей. Араб тілінің грамматикасын терең меңгереді. Тіпті ислам елдеріндегі университеттерде барып тәлім алады, сабақ оқиды. Көптеген мусташриктер кәдімгі Әл-Азхар университеті бар емес па? Каирдегі. Сол Әл-Азхар университетін бітірген. Сол университет оқып шыққан мусташриктер де бар. Бұлар не істейді? Исламды зерттейді, зерделейді, сөйтеді тағы. Енді ислам не үшін зерттейді? Исламның ішінде бір қате іздейді. Күдікті бір жер іздейді. Сол күдікті жерлерін алып, шығарып, исламға байланысты күдіктер туғызуға тырысады. Сонда қараңыздар, міне сол кісілер Құран Кәрімге ешқашан да тиісе алмаған. Құран Кәрімге тисейін десе, не жоқ, ешқандай себебі жоқ, ешқандай бір осал жер жоқ Құран Кәрімін тисетін. Ал бірақ хадистерде не бар? Хадистерде мутаватир хадистер бар, және ахат хадистер бар. Ахат хадистер жеке-жеке кісілерден келген хадистердің арасында бір-біріне қарама-қайшылықтар бар. Мәселен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл істі былай орындаған десе, басқа бір сахаба жеткізеді, жоқ, ол істі былай орындаған деп жеткізеді. Көрдіңіздер ма? Ахат хабарларда жеке-жеке хабарларда не бар? Бір-біріне қарама-қайшылар болуы мүмкін. Міне осындай ахат хабарларға болғандықтан хадистің ішінде олар не істейді? Хадиске тиіседі. Сөйтіп Құран Кәрім ғана дұрыс болуы мүмкін, бірақ хадиске тиісіп не істейді? Хадис төңірегінде күдіктер тудырады. Міне сол мұсташриқтердің соңынан ілескен қазіргі жағдайда мына құраншылар деген топ бар. Құраншылардан сұрайтын болсаңыздар, сендер қандай сәләф ғұламалардың кітабын оқисыңдар дейтін болсаңыз, олар өздерінің құраншылық бағыттарына байланысты дәлелдеп беретін сәләф ғұламаларының бір ғалымдардың пікірін келтіріп бере алмайды. Себебі олар кімдерді оқиды? Батыстағы мұсташриқтерді ғана оқиды. Солардың кітаптарынан үйреніп, осылайша бізге не салады? Мұсылмандардың арасында күдік сала бастайды. Міне, Құран Кәрім жайында міне айтылатын мәселе жалпылама осы. Енді мен соңғы бір нәрсе айта кетейін. Бұл Құран Кәрім Абу Бәкір радиллаһу анһудың заманында жинақталды, иә? Міне, жинақталған кітап ол не болды? Ол негізге алынатын бір кітап болды. Міне сол кітапты, сол нұсқаны Абу Бәкір радиллаһу анһу өзі сақтап қалады. Кейін ол кісі дүниеден өткеннен кейін ол кітап кімнің қолына өтеді? Омар радиллаһу анһудың қолына өтеді. Бірақ сол заманда жаңа кітап Құран Кәрім жинақталды ғой, сөйтіп жинақталғаннан кейін енді болды. Басқа жақтарда да кітап жазылады. Көшіріледі, басқа қылады дегенде жазылады. Бірақ пайғамбарымыз алсам өзі көз тірісінде негізінде арабтарда өзі көп диалект бар. Көптеген ру тайпалар бар, әр ру тайпаның өзіндік диалектісі бар. Бізде де мысалы елімізде диалекттер бар, бірақ біздегі диалекттер анша айырмашылық жоқ. Мысалы қай жаққа барсаңыз да кішкене бір-екі сөзде ғана айырмашылық болуы мүмкін. Негізінде жалпылама не? Бірдей сөйлейміз. Үлкен жаңағы жеріміз бар, бірақ сол жерге қарамастан біздің диалектіміз өте аз. Ал кейбір елдер бар, жерлер өте кішкентай, бірақ соған қарамастан оларда көп диалектілер қалыптасқан. Ал енді арабтарда міне сол сияқты диалектілер көп. Кезінде пайғамбарымыз алсам өзі рұқсат берген. Бірнеше диалектіде Құран оқуға рұқсат берген. Өйткені риваяттарда бар, Омар радиллаһу анху бір сахабаның басқаша Құран оқып тұрған көреді дағы, оның жағасынан ұстап пайғамбарымыз алсам алдын алып барады. Мына адам Құранды басқаша оқып отыр дейді. Сонда Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, сен Құран оқышы дейді, оқып береді. Ал енді сен оқы дейді, Омар радиллаһу анху оқып береді, айтады, екеуі де дұрыс қой дейді. Яғни түрлі-түрлі оқуға, ол диалект деген бұл Құран Кәрімді өзгертпейді. Жалпы бір сөздің орнына басқа бір сөзді қолдану мүмкін. Сонда сондай-ақ қираат деген нәрсе бар. Бірнеше қираатын, ол қираат ол бөлек нәрсе, диалект ол бөлек. Міне осылайша рұқсат берілгендіктен адамдар әрбір халық өз диалектісінде оқи бастады. Бірақ Осман радиллаһу анхудың заманында мына Әзербайжан елді мекендер жері бар, мына Кавказ жақтар. Сол жақтарға жорықтар басталады. Ислами жорықтар басталады. Сонда сол жерлер ислам жерлеріне қаратыла бастайды. Фатихтер орын алады. Сонда сол жаққа барған кезде көптеген жаңағы мұсылмандар енді барғаннан кейін намаз оқиды. Көп елдің жаңа көп жердің мұсылмандары жиналған болады. Енді бір халифатта өмір сүріп отыр дұрыс, бірақ көп жерден барған мұсылмандар барып жиналады дағы. Сонда сол жерлерде әркім әртүрлі қираатта оқығаннан кейін мұсылмандардың арасында кәдімгідей ұрыс керіс басталады. Бір-бірімен кәдімгідей жаңағы жұдырықтасып кетуге дейін барады. Не үшін? Құран Кәрімді басқаша оқығандықтары үшін. Сонда осындай оқиға болғаннан кейін Хузайфату ибн аль-Яман, білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сыр сандығы деген атқа ие болған Алла елшісінің сахабаларының бірі, Алла осы разы болсын, иә. Осы кісі Осман радиллаһу анһуға келеді, айтады: "Осылай-осылай, егер біз бұл істі дұрыстамайтын болсақ, онда дейді, яғни бәрін бір қыраатқа келтірмейтін болсақ, бір диалектке келтірмейтін болсақ, онда мұсылмандардың арасында ертеңгі күні үлкен дау-дамайға ұласады бұл жағдай" дейді. Сөйтіп Осман радиллаһу анху жаңағы төңірегіндегі адамдармен ғалымдарменен ақылдаса отырып не істейді? Құран Кәрімді бір қыраатқа келтіреді. Бір қыраат емес, бір диалекті келтіреді деп айтайық. Бір диалекті келтіреді. Ол қандай диалект? Құрайш диалектісі. Неге деген кезде Құрайш диалектісі неге ол таңдалды? Себебі пайғамбарымыз болсам Құрайш тайпасынан еді. Ал Құран Кәрім мен сол Құрайш диалектісіне түскен. Сондықтан да сол Құран Кәрімнің сол диалектісін қалдырып оны не істейді? Қайдан көшіреді? Абу Бәкір радиллаһу анхудың заманында жазылған Құран Кәрім бар емес пе? Соны алады дағы, соны көшіріп елді мекендерге жібереді. Ал ол жақтағы басқа диалектте жазылған Құран Кәрімдерді алып оның бәрін не қылады? Өртеп тастайды, жағып тастайды. Сонда не қылады? Тек қана Құрайш диалектісіне қалған Құран қылады, болды. Міне осы Құранды не қылады? Сақтап қалады. Осман радиллаһу анху ол Құран Кәрімді кімнен алады? Абу Умар радиллаһу анху қайтыс болған кезде ол Құран-Кәрім қызы Хафса анамызға өткен екен. Пайғамбар сосын жұбайы мүминдердің анасы болған Хафса анамызға өткен екен. Алла осы разы болсын. Кейін ол Құран-Кәрімді алдыртып, истинсақ деді, жаңа көшіртеді. Көшіртіп елді мекенге жібереді, кейін оны қайттан Хафса анамызға береді. Міне осылайша Құран-Кәрім не болды? Міне бір нұсқада, бір диалектте жазылды, қараңыздар. Енді Инжилді айта кетейік, мәселен, басқа кітаптарды, жаңағы Таурат кітабы болсын, Инжил кітабы болсын. Инжилге мысал беретін болсақ, Инжил кітабы бұл көп қазіргі өзінде 4 Инжил бар. Ресми түрде жалпы қабылдайтын 4 Инжил бар, иә. А бірақ бастапқыда бұл Инжилдер өте көп болған екен. Бір собор болады. Сол соборда Инжилдердің жаңағы даудамай туғаннан кейін Инжилдердің бәрін жинақтайды. Сөйтіп бір столдың үстіне қояды. Сөйтіп тағы столды не қылады? Қозғайды. Қозғап-қозғап келген кезде жан-жағында инжилдердің бәрі түсіп-түсіп құлап-құлап, ортада не қылады? 4 инжил қылады. Енді бұл заңды нәрсе ғой. Жан-жағындағы Құрандар қалып, ортадағы Құран құлап қалмайды, жаңағы кешім сайын. Ортадағы инжил құлап қалмайды ғой. Ортадағы инжил қалатындығы ол заңды, жан-жағындағылар құлап қалады. Міне солайша не болды? Қарап отсаңыздар, енді ғылыми емес бір іспенен осылайша 4 инжилді қалдырып, қараңыздар, не қылды? Бекітті. Бірақ ол 4 инжил қараңыздар. Жалпы 4-еуі де христиандармен біз кезінде сөйлескенбіз, сонда айтады, 4 жағы өздерінің ғалымдар дейді ғой енді, Инжилді жинақтаған кісілер. Лука дейді, Маркус дейді, Джохан дейді мәселе. Міне бұлар 4-еуі бір-бірінен хабарсыз болып, 4 жақта жүріп, Инжилді не қылады? Жинақтаған. Сонда қарап отырсаңыздар, Инжилді не қылды? Жеке-жеке өздері жазып шықты. Яғни Инжил ахад жолмен келіп отыр. Жеке-жеке адамдар бір-бірінен хабарсыз болып, ешқандай комиссия жоқ, ғылыми бір подход жоқ бұл жерде жазып шықты болды. Осылайша келе жатыр. Ал Құран-Кәрімнің жинақталып кітап халіне келу қалай болды қараңыздар? Комиссия менен, мемлекеттік деңгейде, халифаның кәдімгідей тапсырма беруіменен, иә? Государственный уровень дейді ғой. Міне сондай уровеньде Құран-Кәрім не болды? Жинақталып кітап халіне келтірілді. Сондықтан да Құран-Кәрім не? Ол мутаватер деп айтқанымыз мұны осы. Мутаватер жолмен бізге жеткен деген сөз мұны осы. Мұны осы жерде тоқтайық. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк, ва ахиру дауана ан алхамдулиллахи роббиль аламин. Осы мақсат.